Textinn að ramma Pílagrímsferðir Pílagrímsferðir eru ferðir sem fólk fer af trúarlegum ástæðum. Búddistar trúa því að þeir eigi auðveldara með að öðlast nirvana ef þeir heimsækja staði þar sem Búdda lifði og starfaði. Fjórir staðir eru álitnir mikilvægastir því Búdda sagði sjálfur fylgjendum sínum að heimsækja þá. Lumbini, Bodhgaya, Sarnath og Kushinagara. Text Einar Rama líkur. Á blaðsíðunni er mynd. Undir henni stendur. Samfélag munka heitir Sangha.